Sveiki gyvi, rubrika Renkuosi sutarti, aš Tomas Kavaliauskas. Malonu pristatyti Marijos radijos studijoje Šventojo Juozapo parapijos kleboną Ričardą Doveiką. Sveiki.
Sveiki visi.
O tema, kurią gvildensime artimiausią valandą, tai kodėlgi norime būti šalia žymaus žmogaus. Taigi, ponė Doveika, jūs irgi esat žymus žmogus. Žinom įvairiausius reitingus, kurie na, vienai par kitaip žmonės surikiuoja į tam tikras lenteles ar sugraduoja. Tai viens tokių yra Delfi sudaromas Lietuvos įtakingiausių. Ir pasižiūrėjau 5 metus atgal. Tai antra pozicija, trečia pozicija, antra, pirma, na ir šie metai vėl antra. Tai kaip vertinat pats, kas tai yra? Ar tam tikros veiklos pripažinimas, ar jums kaip asmeniui tai labai yra, tarkim, irgi svarbu ir reikalinga, ar visgi tai yra visiškai niekiniai dalykai ir, na, tiesiog kažkokia nuotaika, nuotaikos momentas?
Man asmeniškai tai yra du dalykai čia. Nes pirmiausia, tai visuomenės apklausos yra visuomenės, tai yra visuomenės dialogas tarpusavyje ir visuomenės atsakymas į viešąją erdvę. O žvelgiant asmeniškai save, tai niekada savęs nepriskyriau prie įtakingiausių žmonių rato, nes neturiu tam nei valdžios, nei galios, nei tam tikrų sprendimo svertų. Ir šalia to žinomo, aš dėčiau visuomet tikslesnį terminą atpažįstamas. Ir manau, kad būtent jeigu atsiremiu žodį į atpažįstamas, ne tik tai prie altoriaus, ne tik savo parapijos bendruomenės, ne tik tai mieste, kuriame gyvenu, ne tik rajone, kuriam priklausau, bet ir valstybės mastu. Tai reiškia, aš esu atpažįstamas kaip dvasininkas Dievo tautos keliaujančios katalikų bažnyčioje Lietuvoje. Tai manau, kad būtent kiekvienas iš mūsų dvasininkas, vienuolis, ganytojas turi būti Dievo tautos atpažįstamas. Atpažįstamas ne tik liturgijoje, atpažįstamas ne tik tai mokyme, atpažįstamas ne tik tai formuodamas tam tikrą kryptį, vertybinę kryptį, ar atsakydamas, prašydamas susitelkti ir atsakyti į iššūkius, su kuriais Dievo tauta tame krašte susiduria, bet taip pat turi būti atpažįstamas ir kasdienybėje. Kasdienybėje ir buityje, kur dar kartą parodoma būtent tokia pozicija, atpažįstamo krikščionio pozicija ir formuoja Dievo tautos kaip šeimos sampratą, tarpusavio elgesį, santykius ir kas iš to kyla? Iš to kyla vaisiai pasitikėjimo, galimybės žinoti, ką galiu atsiremti, tuo pačiu yra brandos ženklas ir keliavimo draugė liūdėjimas. Tai mano gilių įsitikinimų aš nuo savęs nusijimu įtakingo žmogaus etiketę arba įtakingo žmogaus dėmenį. Ir labai džiaugiuosi Dievui dėkoju, kad taip jau mano gyvenime susiklostė, turėjau tikrai mokytojus, kuriuos galiu šiandien pavadinti dvasios milžinais, kad galiu savo kunigystėje būti atpažįstamas. Ir man labai yra džiugu, kad esu atpažįstamas ir parduotuvėje, ir ne vieną kartą ar pardavėja, ar kasininkė, kuri patarnavo man sutvarkant prekes ir apskaičiuojant prekes, išsakė savo prašymą prisiminti maldoj sergantį vaiką. Padėkojo už galbūt girdėtą pamokslą. Pasakė, kad jūs vat pamačiau ir iš tikrųjų na, toks savotiškas gaivos gūsis mane palietė ir tai man bus didelė paskata su šypsena toliau sėdėti kasoje ir tarnauti žmonėms, dirbti tą savo darbą. Kai parduotuvėje vaikai užkalbina ir sako, tu mane krikštijai, ar aš pas tave mokinausi pirmos komunijos. Tada, kada esi atpažįstamas net ir su kokiais draugais, bičiuliais, net nuėjasi kokį nors ir kavinę, restoraną, ir visiškai tu matai su kokiu nuoširdumu ir patarnauja, ir kaip elgiamasi, ir visame tame, kame dar pastebi tų žmonių nuoširdumą, šypseną, ir savotiškai paliūdėjimą bendrystę per pasitikėjimą, tai būtent tai ir yra krikščioniškos kultūros santykiai. Tai yra krikščioniška kultūra, tai yra mūsų kasdienybė, tai yra būtent gyvo Dievo tauta, kur mes kiekvienas turime tokiais būti. Ir jeigu žinome, mes esame dabar sinodo kelyje apie bažnyčios sinodiškumą, kai mes kalbame, kad turime eiti kartu, kalbėti kartu, keliauti kartu, dialoguoti, kalbėtis, klausytis, ką dvasia nori mums pasakyti, kokį mes duodame atsakymą į išorę ir dvasia per mus kalba, tai būtent šiandienos pasaulyje krikščionio matomumas ir žinomumas yra priešnodis prieš tai, į ką šiandieną labai dažnai yra sugundomas krikščionis - su pasaulėjimu. Aš pamoksluose ar pokalbiuose su tikinčiaisiais vartoju šitą terminą, šitą temą vis pagvildenu, nes atrodo, kad žodis su pasaulėjimas yra tinkantis tik kunigams ir vienuoliams, jūs tai nesupasaulėkite. Bet šiandieniniai iššūkiai, šiandienos pasaulio tikrovė, šiandienos visa sąranga, kuri yra ir tas pasikeitęs vertybių prioritetas ir tada, kada yra pakišama pagunda savo namus statyti nebe ant tvirtos žemės, bet ant smėlio, tai žodis nesupasaulėkite ypatingai yra skiriamas krikščionims. Krikščionims tėvams ir mokytojams, motinoms ir politikams, visuomenės veikėjams ir jaunimui ir pagyvenusiems žmonėms, nes tai mūsų gebėjimo atsiskirti mąstymu nuo šiandienos laikmečio dvasios, kuri labai dažnai būna priešinga vertybėms, moraliai, prigimčiai, kad mes galėtume išlaikydami savo tapatumą duoti teisingą ne savo liudijimą, bet liudijimą, kuris mums yra patikėtas kaip misija, Jėzaus Kristaus asmens liudijimą, jo gerosios naujienos liudijimą, evangelijos liudijimą, ir visų mūsų bendra keleivystė į tą didįjį mūsų tikslą ir kryptį Dievo karalystę.
Na gerai, bet gyvenam žmonių pasaulyje, kur nebūtinai žmogus yra tikintis, turintis nelabai tvirtas, aiškias vertybės ir panašiai. Na ir jam labai patinka šiame elektronikos amžiuje įsiamžinti, pasigirti, kad na va, buvau susitikęs su žymiu žmogumi, su popiežium nusifotografavau, ten prezidentu, kokiu aktorium, dainininku, kunigu žymiu, atpažįstamu lengvai. Tai kam žmonėms reikalingi tokie dalykai? Na jiegi kita vertus nori būti tos pačios visuomenės dalimi ir na pasipuikuoti, na nebūtinai pasipuikuoti, tiesiog turėti tokią nuotrauką, galbūt nerodys ten visiems bičiuliam ar nesiuntinės Facebook'u ar dar kažkaip, bet tiesiog turės kaip nu va tam tikrą akimirkos užfiksavimą. Tai argi jau tai, na jeigu net ir žmonės kolekcionuoja tokius dalykus, ar tai turėtų būti smerktina jūsų akimis?
Manau, kad čia keletas dalykų atsidengia. Pirmiausia, tai ir tikintis, ir netikintis žmogus, kuris pamato kitą, kuris žvelgia į kitą, į jo tarnystę, į jo pareigas, į jo gyvenimo būdą, į jo specialybę, jisai natūraliai turbūt net žmogiškai, egzistenciškai supranta, arba ta žmogus yra vertas užsitarnauti pasitikėjimą. Tai reiškia, yra tikras. Tikras aktorius, tikras dvasininkas, tikras politikas, tikras poetas, menininkas, tikras geras padorus kaimynas, bendradarbis, giminaitis, su kuriuo verta visuomet būti tam tikrame santykyje. Kai kuriems žmonėms turėti nuotrauką su žymiu žmogum arba atpažįstamu, matomu žmogum, tai lygiai taip pat savotiškai išreikšti ir psichologiniam turbūt lygmenyje ir savo tapatumą. Kad tos jie srityje aš turiu autoritetą. O kas yra autoritetas? Į tą, kurį galiu atsiremti. Jeigu jisai man pasakė, kad meno kryptis, muzikos, mados kryptis, turim vienokias ar kitokias metų tendencijas, dešimtmečio tendencijas, ir aš pasitikiu, tai tuo, kurio pasitikiu, žinau, kad aš niekada jam nebūsiu pigi žaliava, kurią jisai tiesiog mane minkis, ieškodamas savo naudos, patogumo ar mano sąskaitą tvarkysi savo sėkmingą verslą. Jis bus ištikimas savo pozicijai, jis bus ištikimas savo keliui. Jeigu jis bus aktorius, tai bus aktorius, jeigu dvasininkas, dvasininkas. Tas netima žmogiškumo, klaidų, silpnybių ir suklupimų, bet visuomet toks žmogus tampa man ženklu ir tampa žinia. Psichologiškai galime sakyti, kad aš nesu vienas ir vienišas, kad aš turiu aplink save autoritetų, kurie labai atsakingai žvelgia į mane, nes manau, kad tas patikėjimas tarpusėje, tas ir net ir neverbalinis patikėjimas, toks išjaustas vidinis, dvasinis patikėjimas, jisai tampa priežastimi pasitikėti. Nes norint pasitikėti, reikia patikėti. Norint patikėti, reikia pažinti. Norint pažinti, reikia būti, kad tas žmogus būtų mano akivaizdoj, kad jis būtų matomas, kad jis būtų girdimas, kad jisai, kad aš galėčiau mąstyti apie jį, analizuoti, svarstyti. Reiškia, procesas vyksta manyje. Apie tą procesą tas žmogus visiškai nieko nežino, net galbūt net negalvoja. Tada, kada per pažinties patirtį, aš suprantu, kad jis tampa man savotiškai artimas, atitinka tam tikrus mano poreikius, atitinka mano vertybinį stuburą, atitinka mano, vadinkim, meninį skonį, intelektualinį lygmenį, atitinka mano muzikos kryptį ar rašytojo stilistiką, tada aš atkreipdamas dėmesį, pažindamas, pradedu ne tik sekti ar domėtis, bet man pamažu susiformuoja poreikis. Natūralus, paprastas, net neegoistinis poreikis, kad tas žmogus su savo tikrumu būtų mano kasdienybės akivaizdoj. Kad žinant, kad man kažko reikia, man nebereikia blaškytis, aš žinau, prie ko prisilietus, kurio galima pasitikėti, kurio galima įsiklausyti, į ką galima atsiremti, tai ką mes vadiname asmenybės ir autoritetai. Nes turbūt dviejų asmenybių mes arba dviejų žmonių mes visuomet ieškome, visi, įskaitant net ir mane kaip kunigą. Kai patenki į bėdą, tu ieškai gero žmogaus, gero širdies, ir tada nėra nesvarbu, ar jo išsilavinimas, užimamos pareigos, amžius, tu ieškai gero žmogaus. Ir kai visuomeniai truputuką susviruoja kryptis, arba pradedi blaškytis, kai yra klausimų daugiau negu atsakymų, tada į ką smagu atsiremti? Į autoritetą, kuriuo pasitikėdamas ir sukurta pasitikėjimo kultūra tarp gero žmogaus autoriteto ir manęs, kaip reikalingo poreikio šitų dviejų patirčių, tada yra sveikas mano gyvenimas. Ir jeigu žmogus kolekcionuoja nuotraukas, jis renka parašus ir tame nėra, matai, ta vidinė intencija, kiekvienas žmogus gali tik pasakyti, kokią intenciją jis tai daro. Jeigu tai nėra pasipuikavimo, puikybės, kažkokio tai tam tikro savo statuso paliūdymo, ar ten tam tikro padėties įteisinimo, arba na, tai netampa įrankiu kitą pažeminti, ar jausti savo pranašumą, kad aš savo tai galiu leisti, aš tai galėjau keliauti, nuvažiavau į Romą, pamažiau popiežių, nuvažiavau kokio nors Milano La Scala, aš išgirdau kokio nors Montserrat Caballé, aš nuėjau į krepšinį, tai aš nusipirkau brangesnį bilietą ir už mano nugaros arba prieš mane Sabonis sėdėjo krepšininkas. Ne. Jeigu tai nėra įrankis pasipuikuoti, parodyti savo pranašumą, tai nėra įrankis kitą pažeminti ir savo kažkokį socialinį statusą tarp kabučių aukštesnį tvirtinti, bet jeigu tai yra mano vidiniam gyvenimui, mano vidiniam žmogiškumui, mano asmenybės brandai, atpažįstami žmonės, autoritetai, asmenybės, tampa mano gyvenimo bendra keleivis ir jeigu aš turiu sritise, skirtingose sritise suformuotus, pasitikėjimo mano, pasitikėjimo vertus asmenis, tai praturtėjau pirmiausia aš, mano yra visa sveika psichosomatinė situacija, aš esu psichologiškai stabilus, esu vertybiškai tvirtesnis, emociškai brandesnis, kasdienybės iššūkiuose ramesnis ir reiškia, kad aš taip pat pasižiūrėjau, kad visų šitų žmonių dėka aš savo pamatus, ant kurios statau savo gyvenimo namą, dar labiau sustiprinau įdėdamas labai svarbius ir pamatus augančius akmenis. Nesmėlį, akmenis.
Tai iš ką girdžiu iš jūsų, jeigu namuose ateinu pas bičiulį, randu popiežiaus Pranciškaus nuotrauką, Jono Pauliaus, tai aš jau esu tvirtų, sakykime, tam tikrų subrandintų vertybių, bet jeigu bus popiežiaus Jonas Paulius II, Švarcnegeris ir dar Elžbieta II, tai jau čia jau turėtų būti kažkoks įtarimas, jeigu žiūrint taip labai paprastai primityviai.
Ne, vat būtent kaip tik ne, būtent tai, kad tai ir parodo mane kaip pilnavertė visapusiška asmenybė, kad aš turiu savo skonį ir savo supratimą, savo autoritetus religijoje. Ir būtų labai džiugu, jeigu šalia Pranciškaus Jono Pauliaus antrojo kokio nors kabėtų mistikų nuotraukos, dvasinio gyvenimo autoriaus nuotrauką, kuris formuoja ir įtakoja tavo dvasinį gyvenimą, tavo vidinį dvasinį stilių. Taip kaip ir daugelis vienuolynų turi vienuolynų steigėjų nuotraukas paveikslų savo vardo šventojo, kiek iš mūsų pažįstam savo šventųjų, kurių vardus esam paženklinti jų gyvenimo istorijas, arba jeigu jie buvo kokie nors mokslininkai, mistikai, rašė knygas, steigė bendruomenės, ką mes apie juos žinome. Ne? Tai aš manau, kad kuo tas populiaresnis dalykas yra ir platesnis dalykas yra, tas parodo ir brandesnė, platesnė mano asmenybė. Taip, jei būtų būti vaiko į paauglio kambarį, mes ten rastume tų galbūt ir paprastų amžiaus tarpsnio dalykų, kur būtent vienokia kitokia grupė, koks nors mylimas ar mylima atlikėja ar atlikėjas, tokie, sakykime, to jaunystės patirties dalykai. Bet tie dalykai parodo, kad nuo pat mažens, nuo to, kad aš atpažįstu mamos ir tėčio veidą, paskui susiformuoja mano saugumas ties 8-9 turbūt gyvenimo mėnesių. Kai pradeda manyje formuotis pasitikėjimo žmonių ratas, kuriuo akivaizdoje aš esu ramus kaip kūdikis, tai tas, kas dažniausiai būna prie manęs, galbūt močiutė, senelis, brolis, sesuo, tas susiformuoja toks saugumo ratas, tai yra pirmieji žmonės, kuriais aš pasitikiu, pirmosios mano asmenybės, mano pirmas tvirtas akmuo mano gyvenimo pamatuose ir pamažu tas mano ratas plečiasi. Taip, į tą ratą kai kas ateina ir išlieka visiems laikams. Motina, tėtis, brolis, sesuotas, kraujo, giminės ryšys. Ateina kažkas, kurie reikalingi tam tikra mano etape. Man yra svarbus, tai jau paauglystė, vaikystė, tai visos mūsų mėgstamos grupės, mūsų, vadinkim, kultiniai žmogiukai, ar kai ten mes jos net ir liaudiškai tarp kabučių dievaičiais vadina mane, tais visais dalykais, kiek jie mane praturtina, kartais pamatau, kiek mane galbūt jie ne į tą pusę palydėjo, kuri tuštumą parodė, ne, arba kur nors puikybė tik taip paglostė ir aš paskui iš to išaugo ir supratau, nu, kad yra vaikiški dalykai ir man nebetinka būti augančiam, brestančiam žmogui vaikiškose dalykuose, pasikeičia turbūt tada kabantis paveikslė nuotraukos, o jų turinys ant sienos, lygiai taip pat tada keičiasi mano knygų lentyną, kurį pavartau, autoriai, kuriuos skaitau, žmonės, kurios pradedu sekti, kurie man tampa įdomus ir svarbus, tai pozityviam žmogui visi šitie dalykai yra labai, labai reikalingi, natūralūs, pozityvus ir praturtina.
Jeigu, ir natūralu amžių bėgant.
Ir amžių bėgant, jie keičiasi ir tai yra labai gerai, nes kiekvienas pokytis yra ėjimas pirmin. Turbūt nieko nėra baisiau kaip stagnuoti, arba užsidaryti, įstrigti tam tikram etape ir iš to įstrigimo tapti pašinu visiems po nagais, kur net ir pats mažiausias pašinukas sukelia didelį skausmą, pūliavimą, didelį nepatogumą. Tai vat labai yra svarbu neįstrigti, netapti tuo pašinuku savo gyvenime ir kitų žmonių gyvenime. Ir jeigu mes matom, kad vieni žmonės mane praturtina, kiti ne, ir jeigu iš tų žmonių netimų žmogiškumo demens, tai matau, kad ir tokie žmonės gali suklysti, jie gali pakeisti nuomonę, tai aš taip pat mokinuosi, kad suklydus reikia keltis, kad nėra blogai pakeisti nuomonę, nes tai parodo mano brandą, kad jeigu visame tame aš esu visas pilnas, nėra mano aikštingumo ar mano kaprizų, tai mane veda į brandą. Taigi viskas priklauso nuo širdies, į kurią širdį visą tai įkrenta, nuo sąmonės, į kurią kryptį aš ją nukreipiu, nuo to procesų, kuriam leidžiu savyje vykti, nes visą tai matydamas, skaitydamas, žiūrėdamas, kolekcionuodamas, aš ar tampu geresniu žmogumi ir brandesnė asmenybė, ar tiesiog dar labiau save įspaudžiu kampą, tada tikrai įsileidžiu gilias psichologinės problemas, nepilnavertiškumas, depresijos ir visos kitos negerovės, save laikydamas nuliu, niekiniu, bereikšmiu ir nereikalingu ir tiesiog stebėdamas kitų žmonių gyvenimus, tam, kad pateisinčiau savo nuliškumą. Jei tai įvyksta, jeigu mes tokių apraiškų ženklų galime prasti ir pastebėti, tai tada didelis ženklas ir didelis signalas susitvarkyti iš esmės, spręsti problemas, nes tai jau tapo problema. Tai yra asmenybės griūties problema. Tai savivertės ir savigarbos griūties problema. Nes turbūt nieko nėra liūdniau pasiekti savo gyvenime etapą, kada tu atsisakai nustodamas gyventi savo gyvenimą, tu nebedalyvauji kitų gyvenime, visuomenės, tautos, bendruomenės, parapijos, šeimos, giminės, o tampi tik pasyviu stebėtoju. Nuo pasyvaus stebėtojo iki kritikuotojo, neigėjo, smerkėjo, ir to, kuris išpurvina savo širdį ir lūpą bjauriais žodžiais, yra labai plona riba.
Labai gerą aspektą palietėt, nes iš tikrųjų ir norėjau klausti, kaip yra su socialiniais tinklais? Na, mes ten galim irgi prikrauti krūvą nuotraukų, visiam žinau, su tuo, su anuo. Tai taip laikina, čia šiandien viena nuotrauka, kita diena. Kas tai, narcisizmas tam tikras, ar noras puikuotis, ar vėlgi, na, jeigu žmogus, dirba kryptingai, tarkim, fotografuojasi tik su dvasininkais, ne, ir kolekcionuoja visą Facebook'o kolekciją. Tarkim, tai apie tokį žmogų mes galim pasakyti, kad tai yra nenuoseklus, norintis tik pasirodyti ir nieko daugiau. Apskritai socialiniai tinklai mūsų gyvenime, tas pats sekėjų ratų būrimas, tie patys tie vadinami įtakotojai, influenceriai, panašus dalykai, na, jiegi natūralu, irgi daro didžiulę įtaką mums, mūsų tam tikrom nuostatom ir panašiai. Tarsi gali nuo to nusišalinti ir tame nedalyvauti, bet kitą kartą suvirpina tam tikrą stygą ir, na, norisi net niešti nagus, kai brūkštelti ir kažką pasakyti.
Nuo to neįmanoma atsiriboti, nes žmogaus prigimtis yra santykio prigimtis. Ir natūralu, kad mes galime tai neigti, galime to išsižadėti, bet mes niekada to nepaneigsime, kad visuomet mes esame ir dialogo žmonės, stebėjimo žmonės ir visa tai taip pat veikia ir takoja mane. Juk natūralu, kad užaugęs šeimoj, sukurdamas savo šeimą, tol kol aš su kitu žmogumi, kuris ateina į mano šeimą, atrasim savo šeimos modelį, kryptį, turinį, natūraliai aš prisiminsiu, ką mano tėvai darė tokia situacija. Ką mama darytų, ką tėtis darytų. Tai mes tam tikrą prasme tokį kopiją įsileidžiam į savo pirminės šeimos pirmuosius žingsnelius, tą padaro mano antra pusė ir tik tai mūsų dialogo keliu mes pamažu per tam tikrą laiką susiformuojam naujos šeimos visą vidinę ekosistemą, kuri taps pavyzdžių atrama atsiminimu ir tam tikra įtaka į tam tikro laikotarpio elgseną mūsų vaikams, kurie išeis iš šitos šeimos ir kur savasia šeimas. Arba net išeis iš šeimos ir toliau gyvens galbūt net nesusituokusio, nevedusio žmogaus gyvenimą. Mes irgi kaip kunigai atiname iš šeimos, kur mes atsinešame tam tikrą šeimos santykių kultūrą, kurią vadovaujame tol, kol mes atrandame teisingą kultūrą su bendruomenė, su parapija, su bendradarbiais, su kitais dvasininkais. Tai tai yra natūralu. Lygiai taip pat, kur ar dvasininkai, ar vienuoliai ateina iš vaikų globos įstaigų, iš vaikų namų. Jie irgi bendruomenė, kurie vėl kiti santykiai, kur nebereikia slėpti, saugotis, už viską kovoti, tokiu kaip savotiškai žvėriuku būti. Tu turi tarsi sužmogėti ir pasitikėti. Ne? Irgi vyksta tam tikri procesai. Tai jie labai natūralūs. Kaip ir sakiau, pasikartosiu, turbūt du dalykai slypi visuomet. Iš vienos pusės socialiniai tinklai sugriovė labai daug sienų ir atidarė labai daug galimybių. Galimybių kam? Paimkim pozityvėje pusę. Aš visuomet savyje, kaip kunigas, kuris užaugo 16 kvadratinių metrų kambarėlį ir turės pakankamai sudėtingas tas gyvenimo sąlygas, man asmeniškai, tą, ką aš paskui galėjau nuvažiuoti į užsienį, pamatyti popiežių, prisiliesti prie jo, skaityti šventam Jonui Pauliui II Evangeliją lietuvių kalba jo asmeniniai koplyčiai. Man tai įvykiai, kurie iš tikrųjų paliko žymę ir palik žymę visą likusį mano kunigystės gyvenimą. Ir kaip žmogaus gyvenimą. Dabar tos nuotraukos, kurias aš turiu, jos man asmeniškai tapo įrankiu pasidžiaugti. Ir aš po šiai dienai, visur, kur tik tenka nuvažiuoti, būti, kažką pamatyti, ar kokioje misijoje dalyvauti, ar atostogų metu kur nuvažiuoti, visą laiką mintise, matydamas gražų vaizdą, matydamas meno kūrinį, būdamas kokiam užsienio krašte, aš iš karto susiskaičiuoju, kiek žmonių šalia manęs norėčiau, kad dabar būtų. Nes tai buvo suformuota mano elgsena nuo vaikystės - dalintis ir džiaugtis tuo, ką tu turi.
Kad ir menkais dalykais.
Kad ir menkais dalykais. Ir visą laiką taip. Jei neklystų, mano močiutė gal tik vieną kartą yra mačiusi jūrą. Per visą savo gyvenimą. Ne? Ir kai aš būnu prie jūros, aš visą laiką ją prisimenu. Ir aš džiaugiuosi. Ir viduje būna toks, močiut, būtum dabar tu čia, va mes abudu pažiūrėtume į jūrą. Ir aš pažiūrėdamas kokią nors nuotrauką arba pasidžiaugdamas savo draugų rate, brolio šeimos rate, bendradarbių rate, bet tai mano širdies intencija tokia - pasidžiaugti. Dabar koks atsakymas iš aplinkos? Giriesi, rodaisi, demonstruojasi,
puikuojasi.
Taigi pirmas dalykas, ką noriu pasakyti, yra žmogaus vidinė intencija. Kodėl aš taip darau? Ką aš tai darau? Taip, yra antras dalykas, kur aš tam tikrai žmonių grupė sprendžia savo nepilnavertiškumo problemas. Tai yra psichologiniai dalykai. Reikia parodyti, pademonstruoti, kodėl kartais socialiai labiausiai pažeidžiami žmonės arba mažiausias algas gaunantys žmonės, jie prieš šventes išleidžia visus pinigus. Ir paskui iki kito mėnesio algos ar pašalpos gyvena labai susispaudė.
Tam tikri nepilnavertiškumo
dalykai. Taip, jie sprendė vieną dalyką. Pagrindinė psichologinė problema, kodėl tokias pajamas turinti žmonės ir labai daug išleidžia pinigų, dėl to, kad patirtų savo gyvenime tą patyrimą. Galiu sau tai leisti. Nesvarbu, kas bus po 2 savaičių, nesvarbu, kas bus po savaitės, nesvarbu, kad dar iki kitos pašalpos ar algos lieka dar 3 savaitės, bet šiandien psichologiškai aš galiu sau tai leisti. Ir ką dar prideda? Pas mane buvo kaip pas visus. Va tai yra turbūt tada psichologiniai dalykai. Taip, tada tie tam tikri, kur ar tie nuomonės formuoti, ar influenceriai, kur mes puikiai žinome, irgi tada tas gaunasi toksai jau kaip ir tam tikras manipuliavimas su auditorija, nes influenceris už vienokį ar kitokį pasakytą žodį, parodytą prekinį ženklą, jisai gauna už tai gauna jisai atlygį.
Nu, tarsi dirba darbą.
Tarsi dirba darbą, taip. Kiti žmonės žiūri į tai kaip į reklamą, ir jeigu aš esu vien tik tai vartotojiškas žmogus, tai man natūralu, kad koks nors nuomonės formuotojas, kuris pareklamuoja vieną ar kitą daiktą, veiksmą, elgseną, man kaip vartotojui tampa svarbu, kad aš nesiskirčiau ir būčiau kaip visi, būčiau su šio pasaulio dvasia ir šio pasaulio mąstymo logika koja kojon. Ir tada tas žmogus, tada nueiti į lankas ir patekti į dykumas ir paskui pamatyti, kad visa tai iš tikrųjų, kai ir Koheletas sakė, tuštybių tuštybė, rūkų rūkas, praregėjimas būna skaudokas. Nes tas praregėjimas būna asmeninio laiko, dėmesio, sąmonės, brandos, netekimo ir išbarstimo rezultatas. Jis būna skaudus. Tai manau, kad ir socialiniai tinklai, ir mūsų veidaknygės arba mūsų bendrystės turi savo pozityvų dalyką, taip pat turi tam tikrą melą, ne, kuriame sako įdraugink mane. Tai reiškia, kur nereikia jokių pastangų, nereikia mums viens kito pažinti, bendrauti, suvalgyti nei cukraus, nei druskos.
Dėt pastangos
tiesiog nereikia. Taip, nereikia pastangos. Tu tiesiog įdraugink mane ir jeigu to nepadarai, gauni priekaištą. Kodėl tu manęs neįdrauginai? Iki tokio dalyko, kai tai tampa taip pat ir sąskaitų suvedinėjimu erdvė. Mes dabar žinome, toks naujas terminas yra, kad dabar savotiškas autoritetas yra komentarų demokratija, kur komentarai nusprendžia, kas yra asmenybė, kas tu esi, kas yra teisinga, kas yra klaidinga.
Kas yra tikra, kas yra melas.
Taip. Taip. Ir būtent tie, kurie taip elgiasi, jie gali ryte kalbėti ir aiškinti, kad skirtingumai labai stipriai papuošia visuomenė ir ją subrandina. Vakare jisai gali parašyti žinutę su pasimėgavimu, kad visi, kurie turėjo skirtingą nuomonę, kad ir šiandienos mūsų aktualiausiais klausimais, lyga, virusas, prevencija, sprendiniai netitinka mano sprendinių, kokios buvo prasidėjęs vajus, ištrinkit juos, išsivalykit nuo šiukšlių. Palauk, turite, sakei, skirtingumai turtina mūsų visuomenę, po pietų tu jau klyki, šauki, išsitrinkit, išsivalykit šiukšlės, nes jie skirtingai masto negu mes, jie turi klausimus, kurių mes nebeturim. Man asmeniškai nesueina šitie du dalykai. Kaip ryte galima postringauti už įvairovės vienybę, po pietų trinti kitą nuomonę, poziciją turinti įdraugintą žmogų, kuriam galbūt labai ne vienerius metus tų gimtadienio progą parašydavai žinutę ir ją nusiųsdavai. Tai šitose dalykuose dėl to yra daug žmonių, kurie dalyvauja tame dalyke, kurie nedalyvauja, nes žino, kad brandi asmenybė, kuri turi autoritetus gyvenime, kuri turi bendruomenę apčiuopiamą, kuri turi tikrus draugus gyvenimo išbandytus, jinai šitos kultūros arba šiandieninio tokio sociumo tikrovę, realybę, jinai adaptuos, gyvens ir neužsikrės ir savęs nesužlugdys. Silpnesniems žmonėms, kurie turi problemų su regima bendruomenė, kurių niekada nepamatysi ne tik at bažnyčiai, bet teatre, kino teatre, koncerte, nepamatysi bibliotekoje, knygynuose nepamatysi, nes dabar keli šimtai knygų tiražas yra labai didelis Lietuvoje tiražas, ne? Vien kelių milijonų porą šimtų knygų parduot, pabandyk parduot. Tai tada būtent tokiems žmonėms ta netikra futuristinė tokia erdvė tampa joms viską atliepiančiais poreikiais. Nori draugų įsidrauginti, nusibodo draugai išsitryniai, nori ką nors pasakyti pasakėjai, nenori išblokavai, praktiškai be jokios atsakomybės. Ir mes tada matome, mes visi turime įdraugintų šimtus ir tūkstančių, bet kai bėda iš
plono, o žmogus vienas sėdi užsidaręs namuose.
Taip, ir arba tada išeina per langą iš 8 aukšto, arba pakliūna perdozavęs kokiu nors narkotikų medžiagų į psichiatrijos ligoninę, arba turi labai daug psichinių problemų ir vaikšto pas psichologą. Ir va tiems įdraugintiems nelabai tas rūpi. O iš kitos pusės gal ir rūpėtų, bet aš kažkodėl jiems apie tai nesakau. Kodėl nesakau? Nepasitikiu. Jie man nėra autoritetai, jie neišspręs mano problemų, ar visi turi mano problemas išspręsti, o gal dėl to, kad aš bijau praregėti, kad kai man jų reikia, ne vienas iš jų neateis regimai su kavos podėliu ar arbatos podėliu nepasidės pusvalandį valandą šalia manęs.
Arba tiesiog nepaklaus, arba kuo galiu tiesiog, tau padėti.
Taip. Nes tiesiog tu paprasčiausiai gyvenimas yra toks, kad jisai eina, juda ir jeigu tu spėji su gyvenimu, spėji. Jeigu nespėji su gyvenimu, tave tas ratas išsuka, išbloškia, nubloškia kažkur tai. O kadangi esi kažkur, tai nelabai matomas, nes jis vėl esu žiūrintis tik į priekį, nu, tai ir mano gyvenimas to suktuku sukasi į priekį. Tai manau, kad to regimo tikro bendravimo nieks nepakeis ir labai džiaugiuosi, kad tai gali tapti gražių įrankių ir yra tapęs įrankių evangelizacijai, Dievo žodžio skelbimui. Suprantu visus, kurie niekada nėra įsiregistravę jokiame socialiniam tinkle ir džiaugiasi, nes iš tikrųjų apsaugo save nuo tos dykumos arba to vienišumo tarp gausos ir daugumos, ir tada viskas priklauso nuo žmogaus širdies, nuo žmogaus intencijos.
Labai gerai, kad sugražinote prie Dievo ir Dievo reikalų ir man tiesiog niešti liežuvį paklausti. Tai kaip galima būtų pakomentuoti tuos dalykus, su kuriais ir jūs susidurėt savo darbe? Žmonių troškimą arba net tokį norą būti, kaip jūs sakot, na, ne prie įtakingo asmens, o atpažįstamo asmens, tai tam tikrų apeigų kreiptis tik į tam tikrą dvasininką. Kas tai yra? Noras, na, prisiliesti tikrai prie Dievo, ar visgi tai yra, nu, tad irgi tam tikros garbės šlovės troškimas. Kaip pačiam dvasininkui jaustis tokioje situacijoje? Na, kodėl šniūrais traukia pas Richardą Doveiką, o pas kleboną ten Virbališkyje, nu, vienas kitas prasuka?
Aš manau, kad visi, kas tarnaujame, visi turime žmonių, kuriems teikiame taip pat ir sakramentus. Aš manau, kad du dalykai. Pirmiausia, tai pasitikėjimas turi būti užtarnaujamas. Jis yra sukuriamas. per praktiką. O dažniausiai ta praktika tada būna, kada skaudi. Tada, kada man labiausiai tavęs reikėjo, tu buvai šalia manęs. Ir tada aš labai noriu, kad tu visuomet šalia manęs būtų. Tai vienas dalykas. Tai yra sukūriamas pasitikėjimas per tikrumą ar per praktiką. Antras momentas yra asmeninis santykis. Natūralu, jeigu žmogus atidamas pas mane, pas kunigą Toliatą, pas arkivyskupą Grušą, ar pas vyskupą Norvilą, pas bet kokį, kad ir ta pas patį paprastos kaimo bažnytėlės kunigą. Tai, ką jisai girdi, žodynas, kuris vartojamas, stilistika, minties išdėstymas, atitinka jo vidinę sąrangą, tai mes tai ir kalbam apie dvasinį palydėjimą, apie dvasinį vadovavimą. Ir tai yra labai gerai. Ir jeigu yra žmonių, kaip mes dar sakome, būtų labai gerai, jeigu kiekvienas tikintysis pastovi eitų iš pažinties pas tą patį dvasininką. Nes tai garantuotų atsakingą dvasinį palydėjimą. Tai jeigu galima ir net yra skatinama turėti dvasios tėvą, nuodėmklausį, kuris tave lydi, tai lygiai taip pat ir kunigas, kurio žodynas, kalbėsena, erudicija, atsakomybės, kurios jisai ir pastangų įdeda, išeidamas prieš Dievo tautą kalbėti, liūdyti, mokyti ir vesti, tai tampa viena iš mano priežasčių, kodėl aš tada ir būnu to žmogaus akivaizdoje. Taip, mes visi žinome ir visi galim kritiką pasakyti vadinamą sakramentinio turizmo arba turizmui dėl to, kad tai yra mada ar dar kažką, bet tos asmenybės arba tie atpažįstami žmonės, jie niekada negalvoja, kad ar jie yra madingi ar nemadingi. Jie tiesiog toliau daro tą savo darbą taip, kaip jie daro. Ir ar pas mane ateis 100 žmonių ar 5 žmonės. Taigi aš esu įpratęs ruošti sekmanio homilijai ir ją pasirašyti ir niekada neišeiti pa žmonės, nepasiruošus pamokslo, šiaip savo iš palubių pakalbėti. Aš turiu tekstą, kurį neskaitau, bet kalbu skaitydamas, jeigu aš išsukdžiau tokią savybę savyje. Ir mano kiekvieno sekmanio išėjimas į mišių auką tampa atnešimas ir paruoštos homilijos, kurią aš išrašau. Tai ir aš tą patį darau, ar yra 100 žmonių, ar 5 žmonės, tai taip pat žmonės pamato atsakomybę. Kad nepasakoji, pasakoju, kad nekalbi tas patį per tą patį. Kitas dalykas, kiekvienas žmogus pajaučia tą tikrumą. Ar visą tai tu darydamas darai pats to tikėdamas ir labai tikrai. Ir tas tikrumas tada patraukia žmonės. Tada susiformuoja ne kažkokių tai šlovinančių pasiekėjų būrys, bet tada, įsivaizduokit tada, kokia atsakomybė tampa tam žmogui, dvasininkui, jeigu mes kalbam apie dvasininkus, už kurio nugaros formuojasi 100 ir 1000 žmonių bendruomenės. Kokia atsakomybė yra už to žmonės? Ir ar ta atsakomybė, jeigu tai būtų reklamos dalykais. Jeigu tai būtų tik pasipuikavimo reikalas, žmonės labai greit pajustų ir ta už tave stovinti bendruomenė labai staigiai ištirptų. Bet jeigu jie jaučia, kad tu esi atsakingas už juos, kad tu rimtai žiūri viską ir tuo metu būni visas prieš tą žmogų ir dėl to žmogaus ir tam žmogui visas, jie tada ir būna. Jie tada ir yra. Ir tada, kada žmogus atranda ir nebesiblaško, o eina į gilumą, jie ateina ir pamoko, jie ateina ir pasako, šiandien kažkodėl tai tu turbūt turėjai sunkią dieną, jaučiam įtampą pas tave. Gal kas nors yra kunigė? Kiti ir sako, žinai, sako, nu, tu čia kažko galbūt tu esi užpykęs, tai čia dabar išsiliejant mūsų. Bet žinau, kad mes tai tikrai ten nesame, apie ką tu ten esi kažkur biški piktėliai, kažką ten šiandien dienoj kažkur kažko supikai. Žinai. Tada gaunasi gyvas santykis, gyvas ryšys. Bet ar tai nėra bažnyčia? Jėzaus centre, mokytojas, kunigas, vyskupas šalia ir Dievo tauta aplinkui. Juk tai yra bažnyčia. Taip, tamsos pasaulis vis laiką norės vis tai sujaukti, vis laiką norės patampyti, vis laiką norės kokį nors netikrumą. Nes turbūt didžiausia šėtono taktika yra nepasitikėjimą įskelti. Ir kai įskeli nepasitikėjimą, tada ta griūtis labai greitai savaime įvyksta. Ir dėl to va, tas pasitikėjimo kreditas, pasitikėjimo dėmuo, jis niekada nėra gautas, bet teisės prarasti ar pasikeisti. Tai labai labai didelio įdarbio, nuoširdaus darbo, maldos ir kiekvieno ryto nubūdus apsispręsti už šiandieną ar to žmonės, dėl kurių išeini iš namų, labai giliu širdies apsisprendimu. Dėl to būti asmenybė arba būti atpažįstama, būti tuo tikru pozityviuoju lyderiu, šiandien yra būtina, nes šiandien pasaulyje mes turime rodyti kryptį, turi būti, kas mums visuomet primintų, kad mes nesupasaulėtume, kad mes visą laiką turėtume drąsos atsiskirti mąstymu, kai negalime atsiskirti fiziškai arba kitais visais dalykais, kad mes turime sukurti pasitikėjimo bendruomenę tarpusavę, prisimančią vienas už kito atsakomybę, tai reiškia ir džiaugsme, ir varge nepasitraukti vienas nuo kito, neapleisti vienas kito. Ir tada, kada mes esame išbandytuose santykiuose gyvenimo tikrovės, ne tik džiaugsmų, bet vargų, nelaimių, katastrofų, maldos, tylos, liturgijos, sakramentų, juk tik taip elgiasi ir Dievas. Dievas turi reikalų tik su išbandytu žmogum. Ir reikėtų tai labai stipriai susirūpinti, ar kažkas neatsitiko negero mano gyvenime, jeigu net Dievas manęs nenori kažkam išbandyti prieš ką, kažkur siūsdamas. Mes visi esame išbandomi.
Ir kiekvieną dieną.
Ir kiekvieną dieną.
Ačiū, kunigė Ričardai. Galėtume kalbėti tikrai dar turbūt ne vieną valandą šitą temą, iš tikrųjų laikas tirpsta tiesiog akyse. Paskutinis klausimas. Kadangi pradėjom praktiškai laidą nuo to, tai ir pabaigsiu. Pasaulietinėme gyvenime, kokius turite žymių žmonės, autoritetus, kaip be pavadinsi, bet va, tie žmonės, kurių malonu klausyti, galima būtų sekti ir jie vat yra tam tikras pavyzdys. Na, tarkim, jeigu jūs šiandien ne dvasininkas.
Man labai sunku įvardinti vieną ar kitą žmogų, nes aš jų daug pažįstu ir būtų gal nekorektiškai iš mano pusės jūs kažką tai įvardinti. Bet bent jau, sakykime, tikrai kiekvienoj srity, kurie mane supa, aš visos tose srityse turiu žmonės, kuriais labai pasitikiu, kuriuos klausau, kuriuos įsiklausau, pagal reikalingumą drįstu juos atsiremti ir pats būdamas mokytoju kažkam tai, didžiuojuosi, kad galiu būti mokiniu toje srityje, kurie man kyla klausimas ir aš prisiliesdamas prie to autoriteto, kaip mokinys gauna atsakymą. Aš didžiuojuosi, kad būdamas mokytoju esu mokinys, nes kitaip turbūt nereikėtų daryti to, ką aš savo gyvenime darau, tai reiškia nereikėtų būti kunigu.
Ačiū dar kartą. Ričardas Doveika, Vilniaus Švento Juozapo parapijos klebonas. Prie mikrofono dirbau aš, Tomas Kavaliauskas. Likite su Marijos radiju.